Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Daugavpils Krīžu apkaimes iedzīvotājiem no 1. oktobra ir pieejami primārie veselības aprūpes pakalpojumi tuvāk mājām, jo Viršu ielā ir atvērts jauns doktorāts, kur strādās certificēts ārsta palīgs un 4 ģimenes ārsti, kā vēsta laikraksts vietējā Latgales avīze, lai nodrošinātu labāku veselības aprūpes pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, pašvaldība ir īstenojusi projektu, pielāgojot savā īpašumā esošās telpas doktorāta vajadzībām un saņemot visas nepieciešamās atļaujas medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Projekta ietvaros veikti demontāžas un būvniecības darbi, elektroinstalācijas, ventilācijas un ūdens sistēmu izbūve, kā arī ierīkota ugunsdrošības signalizācija un video novērošanas sistēma. Visi darbi izmaksāja 78,6 tūkstošus eiro un tie finansēti no pašvaldības līdzekļiem. 26. septembrī Daugavpilī svinīgi atklāta jaunā un modernā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ēka, kas izveidota ar ASV bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā civilās sadarbības programmas atbalstu un kļūs par svarīgu drošības atbalsta punktu Latvijā. Šogad aprit 10 gadi kopš neatliekamās palīdzības dienests sadarbojas ar ASV bruņotajiem spēkiem. Šajā laikā ir īstenoti 6 nozīmīgi projekti dažādās Latvijas vietās, tostarp Rīgā, Kandavā un tagad arī Daugavpilī. Dienests ir saņēmis arī vairākus dāvinājumus, kas veicina tā galveno mērķi – glābt un aizsargāt cilvēku dzīvības. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā pagājušajā sestdienā svinīgi atklāta vēsturniece Saijas Piļkas jaunā grāmata Dvietes nesaprastais ģēnijs. Tā ir veltīta selekcionāram Paulam Sukatniekam un tapusi 1,5 gada laikā, izmantojot arhīvu materiālus, avīžu izrakstus, intervijas ar laikabiedriem, kā arī izpētot Sukatnieka dienas grāmatas un citus rakstus. Teju 500 lapušu garumā lasītā var nevien iepazīt Paula Sukatnieka dzīvi, bet arī uzzināt vairāk par Dvietes vēsturi, tās dabas unikalitāti, kā arī par Sukatnieka aizraušanos ar dārzkopību un viņa iemīļotajiem augiem. Savukārt Preiļu kultūras namā 18. oktobrī notiks ekumēnisks labdarības pasākums Lūkšanu brokastis. Tās ir daļa no starptautiskas iniciatīvas, kas aizsākās Amerikas Savienotajās valstīs 1952. Gadā un pašlaik tiek rīkotas vairāk nekā 50 valstīs. Latvijā lūkšanu brokastis aizsākās 2005. Gadā pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Jelgavas pils pagalmā 57. Reizi ir aizvadīti senākie universitātes svētki Azemitologs. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 5 fakultāšu pirmkursnieki, rādot teatralizētus priekšnesumus, studentiskā garā apliecināja piederību augstskolai. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka svētkos lielo balvu šogad izcīnīja inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes pirmkursnieki, bet mazā balva tika meža un vides zinātņu fakultātes studentiem. Jau otro reizi tika pasniegta arī Jelgavas valsts pilsētas ceļojošā balva, un arī to saņēma meža un vides zinātņu fakultātes jaunie audzēkņi. Jelgavas novadā notiks konkurss Manu vecvecāku dzīves mantojums. Tas ir projekta Europe Direct centrs Jelgavā iniciatīva un tiek rīkots, lai godinātu novada seniorus, kuri savas dzīves laikā ir pilnveidojuši prasmes dažādās jomās un nodavuši šīs zināšanas nākamajām paudzēm, iedvesmojot ģimenes un dzimtas turpināt tradīcijas. Pieteikšanās konkursam ir sākusies 1. oktobrī un noslēgsies 15. novembrī. Jelgavas sadraudzības pilsētā Kārmelā, ASV Indiānas štatā aizvadīts starptautiskais mākslas festivāls, kurā pasaulē mazākajā digitālajā bērnu mākslas galerijā pirmo reizi tika eksponēti arī 10 Jelgavas mākslas skolas absolventu darbi. Kārmelas mākslas padomes bērnu mākslas galerija, kas ir pasaulē mazākā bērnu mākslas galerija, tika atklāta 1998. Gada janvārī. Plānots, ka pēc laika Jelgavas skolēnu mākslas darbi tiks eksponēti arī citos ASV bērnu mākslas muzejos. Bet Jelgavas novada pašvaldība plāno vērsties tiesību sargājošajās iestādēs par iespējamiem pārkāpumiem SIA Zemgales veselības centrs pārvaldībā. Novada domes deputāti atbalstījuši prasības pieteikuma sagatavošanu par 2003. Gada 30. Decembrī noslēgtā koncesijas līguma starp Jelgavas rajona padomi un pilnsabiedrību kapitāla pārvaldes sistēmas, kas paredzēja tai ļaut pārvaldīt SIA Zemgales veselības centrs atzīšanu par spēkā nēsošu no tā noslēgšanas brīža. Līdz ar šo prasību dome vērsīsies arī tiesību sargājošajās iestādēs par iespējamiem amatpersonu pārkāpumiem, kas varētu būt saistīti ar kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.